De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe xoves, estamos a día 11 de abril, lute o sol. Día soleado de hoxe, probablemente mañá tamén día soleado. Fin de semana, bueno, pois menos soleado, con un pouco de todo, pero con precipitacións probablemente. Damos esa benvida, como digo, a esta outra mirada de hoxe, unha edición que será un pouquiño máis curta porque acabaremos un pouquiño antes da unha da tarde, xa que hai pleno, comeza a esa hora, a unha da tarde, e o pleno xa saben que se emite en directo a través de Radio Leiros. Deteñen a Julian Assange no Reino Unido despois de que Ecuador lle retirara o asilo político. O cofundador de Wikileaks, Julian Assange, foi arrestado pola policía británica na embaixada de Ecuador, donde levaba residindo máis de 6 anos, dende 2012, segundo confirmaron as autoridades británicas. O portal de filtracións de Wikileaks xa denunciara que Assange sería expulsado da embaixada de Ecuador en Londres en cuestión de horas ou días. Fontes de alto nivel dentro do Estado ecuatoriano indicaban a Wikileaks que Assange sería expulsado utilizando como pretexto o caso INA Papers, segundo sinalou o movimento na súa conta Twitter. Estes documentos, desvelados por Wikileaks, vinculaban o presidente de Ecuador, Lenín Moreno, coa adquisición de bens en varias empresas offshore. O Ministerio de Exteriores de Ecuador tildou de acusación as acusacións de rumores sin fundamento e insuriosos e asegurou que Quito non responde a rumores nin a hipóteses nin a conxeturas que non contan con un respaldo documental. Isto pasaba fai uns días, pero hoxe Ecuador retiraballe a inmunidade diplomática, retiraballe o asilo político a Julian Assange, e foi detido pola policía do Reino Unido. Bueno, pois o que digo, que Julian Assange detido despois de 6 anos e pico refugiado na embaixada de Ecuador. Quería comenzar hoxe esta outra mirada coa columna que escribe Elisa Beni en el diario.es, que titula Tiempo de chorradas, e que comeza con unha cita de Luis Martín Santos de Tiempo de Silencio. E di que esa cita di así: hai cidades tan descabaladas, tan faltas de sustancia histórica, tan traídas e llevadas por gobernantes arbitrarios, tan caprichosamente edificadas en desiertos. Elisa Beni di que o outro día contaba a Xavier Sardá a uns cuantos colegas o contento que está de volver a gravar o concurso televisivo Juego de Niños. Creo que non dei de suxerirlle unha proposta triunfante para o seu estreo. A idea é tan simple como someter aos seus pequenos concursantes a unha tormenta de ideas electoral. Nenos, que prometeríades facer si forades os xefes de España? Non me cabe dúbida de que non só teríamos un bon programa, sino que quizáis algunhas das ideas pasadas pola lógica infantil serían máis sensatas que moitas das que os candidatos reales están soltando en campaña. Tal vez Sardá debería mandar os seus protagonistas de meeting e levar de candidatos ao seu plató. Sin embargo, non é unha cuestión que mova a broma, nin a enésima explicación sobre a política líquida, a forza emocional como motor da opinión pública ou o auxe do populismo que contamina a todos os partidos podría servir para paliar o aliporio e a indignación que producen as ocurrencias, desafogos ou directamente as chorradas que non dubidan en servirnos a diario. Este mércores foi Díaz Ayuso a encargada de soltar a ocurrencia do día propoñendo considerar membros da familia os nascituros para poder conceder as axudas de familia numerosa antes incluso do nacemento do fillo. E dixo nun desayuno, non era nin tarde. Non creo que houbera ninguén en nome do dereito civil e do milenario dereito romano sobre o que se asentan as bases da nosa cultura xurídica, co que lles gusta agora a historia, se levantara e se levara as maus á cabeza ali mesmo. A personalidade xurídica adquírese no momento do nacemento e tras a separación do neno da nai. O máis pasmoso da proposta é que tampouco se sabe que problema pretende solucionar sin provocar outros de índole maior. Que sucede se o embarazo non chega a término? Ademais da dor, devolvense as subvencións ou cámbianse de colexio os irmãos que obtiveran plaza contando con un nascituros que non chega? Non foi o seu único episodio. O día anterior usou para criticar a Podemos precisamente os falsos documentos do informe PISA que agora se investiga na Audiencia Nacional como se foran vos. Casado, que para prometer que as policías autonómicas pasarán a estar subordinadas á policía e á Garda Civil, dá o rotundo argumento de que o Estado ten o monopolio da forza e, por tanto, pon en cuestión que a Generalitat ou o Goberno Vasco señan parte do Estado. Este mesmo candidato prométenos que, si preside o Goberno, os actos de benvida e tarras a sair do cárcere ou sair do cárcere pasarán a ser delito, como si non fora que a exaltación e o enaltecemento non estiveran xa castigados, e non sucedera que son os xuíces os que consideran que eses actos non se producen. Cousas de ter estudado o dereito é un máster volandeiro. Incluso un 155 inmediato sin ter reparado que o texto do artigo pon unhas condicións que non se dan agora mesmo. Ou Vox, cando fala de construir un muro en Ceuta e Melilla que pague Marrocos para evitar a inmigración ilegal. Deixando aparte outras consideracións, saben que as pateras salen directamente da costa marroquí? Propoñen que Marrocos enladrille todas as súas playas e acantilados e enriba o pague? Tamén soubemos que pretenden que se invente a lexítima defensa cando forma parte do bagaxe xurídico, tamén desde tempos inmemoriales. España non tivo tempo de subírselles ao cerebro. Todas estas ocurrencias entolecidas tan só consiguen deixar aos seus emperadores tan desnudos que a súa falta de solvencia intelectual e o seu descoñecemento do Estado, das leis e ata dos principios que rexen as democracias occidentais saian á luz. Non se trata de provocacións nin do uso extremo das novas técnicas de manipulación, sino que en moitos casos trátase de ignorancia pura e dura. Nas democracias, os partidos políticos son intermediarios entre os ciudadanos e as institucións e, ademais, deben realizar unha tarefa de control dos seus candidatos e das súas propostas para asegurar que, como mínimo, se encadran dentro da lógica e da coherencia. E non se trata de que haxa propostas que resulten inaceptables para uns ou outros, eso é o propio do debate ideolóxico e democrático, sino de que aquelas que se realicen pasen un mínimo filtro para evitarnos estes momentos de bochorno. Non acabo de comprender que un partido da enxundia do Partido Popular ande á deriva en temas de tanto calado. O medo a perder as sillas achanta as bocas. Diránme que cito a uns e non a outros, pero non se pode negar que postos a establecer un ranking dos despropósitos hai candidatos e partidos que se levan a palma. Insisto, outros fan propostas increíbles, imposibles de cumplir, totalmente discutibles e ata inaceptables para os adversarios políticos ou probablemente desastrosas. Pero aquí refírome fundamentalmente a ese descubrimento da falta de coñecemento do Estado, da legislación, das bases da nosa civilización que demostran cada vez que abren a boca. Hoxe aforrolles falar de Suarecillana, pero non creo que duremos moito sin algunha xeneal aportación. Ningún votante se merece tales insultos á súa inteligencia. Ningún país se merece un nivel tan baixo de dirixentes. Que pena de tempo de silencio.
Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata.
Pois é o tempo de chorradas. Elisa Beni en eldiario.es.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
Sí,
a vivir así.
Pois así comenzamos a outra mirada de do xoves, día 11 de abril. Como sempre, co noso agradecemento a todos e a todas, a toda a nosa audiencia, e como sempre tamén cos saúdos para Paris Ares, que se encarga dos controis técnicos e que comparte cada día, cada mediodía, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día, Xosé.
11 de abril.
11 de abril.
Día, sí, de San Estanislao.
San Estanislao.
Estanislao.
Que, sí, que, sí, que o diminutivo é Lalo, non che sei.
O Stanis, eu tiña Stanis. Un coñecín a un que Estanislao, que chamábamos Estanis, sí.
Tamén Estanislao. Sí. Mm-hmm. Non é un nome así moi
non é moi común, pero bueno, que me vas a decir ti a mí.
Eu nada, vamos, sou menos indicado. Oye, por certo, eso das ocurrencias electorais, fabuloso, ¿eh?
Sí, eso,
fabuloso. Claro, sí, ainda sí. Que para min, eu, se houbera un ranking, para mí, sí, como o ranking número un é o do señor Casado, ¿eh? Esto de decir que buche baixar o salario, sí, vamos, o sea, eu se for oposición, dice, o motivaría, miña, máis ideas e aforrome a campaña, ¿no? Porque, ala, despois que che voten, sí, o sea, sí, sí. Pero bueno, a verdade é que levamos unha riestra boa, ¿eh?
Sí, non está mal, ¿no?
Vamos, hai que darlle esas porque, bueno, os dimes diretes, comentarios, as redes poden, vamos, estar ardendo semanas, non? Porque sí, sí. Cada día que pasa vemos cousas máis increíbles. Bueno, 11 de abril, San Estanislao. Andá, mira, hoxe é un día importante aquí en Oleiros.
Sí.
Sí, sí, porque, bueno, xa sabes que temos aquí, somos pobo de mar, temos tradición e cultura mariñeira, e temos dous clubes de remo, non?
Sí.
Bueno, pois é o Día Internacional do Remeiro, eh?
Ala,
Día Internacional do Remeiro, polo tanto aquí día importante. Tamén é o Día Internacional do Mal de Parkinson. Tamén é unha enfermidade que bueno, que trae moita xente así de cabeza, nunca mellor dito, e que non ten cura, por desgraza. Tamén, bueno, un día como hoxe, comezaba o tema ben, no 1713, no marco da Guerra de Sucesión Española, firmábase o Tratado de Utrecht, que foi o grande paso, non, para a paz. Tamén, un día como hoxe, no 1865, en Estados Unidos, Abraham Lincoln realizaba o seu último discurso. Despois tivo unha mala idea desto, dicir, aburro, me vou ao teatro. Non debo de ocurrirse ya aquel día. Xa saben que morreu aló. Tamén, un día como hoxe, no 1899, España cedíalle Porto Rico aos Estados Unidos. Non foi porque, vamos, porque quixera, senón que non tiña xa moitas opcións, non? Despois do desastre do 1898, debido... Isto foi un acordo debido ao protocolo de Washington. Tamén un día como hoxe, no 1905, Albert Einstein publicaba a súa teoría da relatividade. Un día como hoxe, no 1919, a Sociedade de Nacións creaba o que ainda agora se lle chama a OIT, xa sabes que é, non? Organización Internacional do Traballo. Tamén un día como hoxe, no 1951, no altar da abadía de Arbroath, atopábase a pedra de Scone, a pedra coa que se coroaban os monarcas escoceses. Segundo un estudo da empresa True Knowledge, coñecemento verdadeiro, baseado en 300 millóns de datos históricos dende o 1900 até o 2010 para calcular diferentes estadísticas históricas, concluíuse que o 11 de abril do 1954 foi objetivamente o día máis aburrido de todas esas dates, porque caray, nada importante aconteceu.
Nada.
Imagínate, qué maravilla, ¿eh? 11 de abril de 1954,
o día máis aburrido. Historia, sí, sí.
Bueno, dende 1900 a 2010, ¿no? Anteriormente, despois, bueno, aconteceron un montón de cousas, ¿no? Pero bueno, ese día xusto o máis aburrido. Chegaron a esa conclusión. Hai xente tamén que se adica a cousas moi especiais,
sí,
que perde o tempo en cada cousa que bueno, que hai que telo en conta. Tamén un día como hoxe, no 1961, en Israel, comezaba un xuízo que tivo, bueno, un grande impacto, non, mediático. Era o xuízo xenocida nazi Adolf Eichmann. Tamén un día, no 1970, en Estados Unidos, despegaba unha nave que a pouca xente lle importou. Era o Apolo 13. Ai, amigos, pero despois non vexas ti a expectación que houbo para ver si volvían, porque o tema estivo moi complicado. E despois, cando chegaron, vamos, eso foi un feito histórico, non? Porque, bueno, xa houbera varias viaxes á Lúa, de estado Apolo 13, va, unha máis, partiu sin, digamos, se pode dicirse, sin pena nin gloria. Pero despois da odisea que pasaron, ai, amigo, cando chegaron. Tamén un día como hoxe, no 1979, en Uganda, caía o dictador Idi Amin, despois de perder unha guerra co veciño co país veciño de Tanzania e marchar en helicóptero. Que, curiosamente, este persoeiro de Idi Amin, o certo é que pasa o tempo e ves moitas similitudes, non? Idi Amin foi un, vamos, un dictador terrible, cruento, pero, curiosamente, no época no que, bueno, dominaba todo o seu país, Uganda, do 71 ao 79, ti lembraraste que foi un persoeiro moi coñecido mediáticamente.
Sí.
Habría titulares dos xornais, nos telexornais sempre aparecía en portada e tal. E claro, por unha banda e pola outra. Primeiro, porque lle deron moita relevancia, porque, bueno, estaba apoiado por Estados Unidos, Occidente, Inglaterra, Israel, e despois todo o contrario. Claro. Despois era, vamos, o demo personificado.
Comía o fígado dos opositores.
Era fin, terrible, sí. Porque, claro, despois servía, era amigo de Gaddafi, de Rusia e tal. É curioso, non? Pero, bueno, que se lle deu unha bola, xa vestí un dirixente de Uganda,
sí,
non?
Sí.
De Uganda. Pero lembraste, verdade? Que mediático,
sí,
foi?
Así como, ¿no? Como descoñecemos a maioría dos dirixentes, sí, sí, de países, sí, africanos, sí, sí. Aide Amin era un tipo super coñecido.
Super coñecido, ¿sí? Non? O que é o tema mediático? Bueno, curiosamente, como a curiosidade, Idi Amin Dada, que foi un terrible dictador, morreu, vamos, na máis absoluta tranquilidade en Arabia Saudí, en un hotel de luxo que tiña dous plantas para él. Xa digo, de bello, na cama e na máis absoluta tranquilidade, eh? Aí está o dato. Tamén, un día como hoxe, no 1981, o presidente Ronald Reagan volvía á Casa Blanca do hospital 12 días despois de ser ferido nun intento de asasinato, eh? Lembraraste tamén. E por último, un día como hoxe, no 2001, nun histórico encontro, a selección de fútbol de Australia goleaba por 31-0 a Samoa Americana. O porteiro da selección de Samoa Americana non quedou en moi bo lugar e non se coñece moito del. 31-0, uh-huh, a cero, eh? Son moitos goles.
Son moitos, sí.
Para 90 minutos.
Moitos goles.
Pois aí está rexistrado. Tamén un día como hoxe nacían persoeiros como James Parkinson, o médico británico que lle deu nome á enfermidade, o grandísimo poeta León Felipe, nacía un día como hoxe en Zamora, en Tábara, creo. Tamén un día como hoxe nacía o músico Gato Pérez, o desas rumbiñas catalanas. Tamén hoxe está de cumpleanos Jesús Calleja, o televisivo Jesús,
¿sí?
Calleja, sí, uh-huh, sí, o viaxeiro, o montañista e aventureiro, sí, sí, cumpre 54. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro porque nos deixaba a escritora pois máis lida, máis prolífica de toda a nosa historia, Corín Tellado. Sí, 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 uh-huh, sí, sí, a máis lida, non cheque pa dúbida.
Sí, 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 sí.
Tamén a actriz española Marisa Medina, deixábanos un día como hoxe, e o drag queen, escritor español Shanghai Lili, tamén nos deixaba un día como hoxe no ano 2016, hai 3 anos. Polo tanto, xa ves a morea de cousas, xosé, que aconteceron un 11 de abril, eh?
Uh-huh. Un día que pasará a historia tamén, o uh-huh, de hoxe, por ser o día da detención de Julian Assange, na
embaixada, pues sí,
de Ecuador en Londres. Por certo, xa están as primeiras imaxes de ese momento, do momento uh-huh,
da detención,
no que a policía procedía á detención de Julian Assange no interior da embaixada de Ecuador. En fin, Julian Assange con barba longa e moi desmellorado físicamente, polo que podemos ver nesas imaxes, non? Con a uh-huh, barba branca moi longa e... en fin, con tez bastante blanca, propio de quen non ve moito sol, non?
Non, claro,
durante moito tempo.
Unha detención moi, sí, anunciada,
sí,
non?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, imos con eso, con sol.
Imos con sol.
Por lo menos hoxe.
Pois veña, imos con sol.
Por lo menos hoxe.
Un rayo de sol. Oh, oh.
Sí, polo menos hoxe e mañá, segundo Di Meteo Galicia. Hoxe, pois, teremos alternancia de nubes e claros, con temperaturas mínimas en descenso, notamos ese descenso pola mañá. Máximas que ascenden lixeiramente, vento frouxo de compoñente norte. E mañá, pois, seguimos con esa influencia anticiclónica que nos deixará tempo seco e soleado, con ceos pouco nubrados ou despexados, posibilidade de algún banco de néboa nas primeiras horas en puntos do interior. Temperaturas mínimas en cambios, máximas que experimentan mañá un lixeiro ascenso, e vento frouxo que soprará de compoñente leste con réxime de brisas no litoral. A partir de ahí, claro, fin de semana parece que a cousa volve a torcerse un pouquiño, porque o sábado iremos perdendo esa influencia anticiclónica, porque se achega unha fronte cálida polo Atlántico. Amanecerá aínda con ceos pouco nubrados ou despexados, pero conforme vai avanzando a xornada, irán entrando nubes polo oeste que nos traerán orballos que comezarán pola tarde na franxa atlántica. Estenderánse despois ao resto de Galicia pola noite. As temperaturas experimentan o sábado un ascenso lixeiro, e o vento frouxo de compoñente sur soprará algo máis intenso no litoral. O domingo, o vento do sur vai nos traer moita humidade e deixarános unha xornada de ceos cubertos e posibilidade de chuvias miúdas, máis probables na metade oeste. Temperaturas mínimas en notable ascenso, máximas que se quedan sen cambios. O vento frouxo de compoñente sur con máis intensidade soprará no litoral atlántico. En canto á Semana Santa, non me atrevo a facer pronósticos, porque a situación é tan cambiante que imos a agardar a ver como se pon a cousa.
Pinta mal,
Sí,
pinta mal.
En fin, xa veremos.
Lembraste cando dixen Semana Santa, espera e verás. No, pois aí andamos.
Xa veremos. Do tempo pasamos á actualidade, a polo menos a actualidade que reflexan nas súas portadas, nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, di que a Fiscalía avisa a 63 concellos do alto risco de incendio. Recorda que poden ser investigados penalmente se non adoptan medidas preventivas. Tamén que a Unión Europea pospón o Brexit ata o 31 de outubro. Os 27 acordan estender o artigo 50 do tratado á espera de coñecer a contestación da primeira ministra británica. Ademais, La Voz destaca que a nai de outra víctima do chicle di que son animales e non persoas, tiñan que estar castrados. Eva Cárdenas entra no negocio do aluguer de inmobles e a policía británica detén a Julian Assange despois de que Ecuador lle retirara o asilo diplomático. Este diario destaca tamén que Pedro Sánchez acepta un debate a 5 con presenza de Abascal, que os partidos lanzanse á caza de 4 millóns de votantes indecisos, que Galicia é o único territorio peninsular que o líder de Vox non visitará en campaña, e o novo lema de Monago para gañar votos: a min gústame Camela. Este diario tamén destaca na súa portada que condenan aos Sergas a facer interina a unha xinecóloga que levaba máis de 7 anos encadenando contratos. Que máis hostelería e menos industria. Galicia perde ocupados nun sector clave para a economía. O Supremo denega a liberdade de 5 dos presos do Procés, que son candidatos a xuízo. O yihadista virtual Yusuf Galán, único español condenado pola masacre do 11S, a audiencia desestima o recurso de Cifuentes e ratifica levala a xuízo polo caso Máster. Liñares, alcalde de Cerceda, cometeron o erro de darme por morto e sigo coleando, di García Liñares. O Ministerio de Sanidade quere que ninguén espere máis de 48 horas por unha cita nun centro de saúde, e destaca tamén este diario as espeluznante carta de suicidio de un neno que sufría acoso. Non vin futuro, só un burato negro. E tamén que os carteles nas catedrais son un despropósito estético, pero que apenas danan a pedra. Vamos agora con la opinión da Coruña, a edición digital que nos lé Paris Ares.
Pois agora mesmo se nos escoitan en directo, a nova así máis destacada, cun gráfico ilustrada, é que as viaxes en bus urbán suben casi un 6% no primeiro trimestre con respecto ao 2018. Se refiren ao transporte urbán da Coruña, do Concello da Coruña. Tamén, como moitos outros titulares, tamén destaca la opinión que Julian Assange detido pola policía británica en Londres. Tamén hai outros titulares, como a tres inversores presentan Alcoa un plan industrial para as fábricas en venda, que o Supremo tumba as razóns da Xunta contra a suba da luz polos seus impostos, que 5 colexios e un instituto celebran o Día de Educación Física en María Pita, que o Porto asume o valor da lonxa do Grande Sol, pero non a protexe no seu plan especial, que a prisión a sospeitosa de matar a súa nai no piso de San Roque, que extirpan o rei Juan Carlos unha lesión cutánea, a víctima do chicle só pensaba, tenta sair porque se pecha o maleteiro non saes. Tamén titula a opinión que home que axudou a morrer a súa muller será investigado por violencia machista. Furnas para resolvelo sudoku político, outro titular. Despois que Sánchez acepta un debate a 5 que inclúe a Vox o 23 de abril, que o Supremo rexeita escarcerar a Junqueras e o resto de presos candidatos do 28 de abril, e por último que a Unión Europea e o Reino Unido pactan prorrogar o Brexit até o 31 de outubro. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego, titulares, una docena de empresas mostró interés por comprar las plantas de Alcoa, titula este diario. También que sobre la selección xerai hay data para o debate a 5. Este diario di además que o Supremo rexeita a liberdade dos presos candidatos nas xerais, que Europa concede una nova prórroga para o Brexit, que a Julian Assange foi detido na embaixada de Ecuador en Londres, que o Parlamento pide ao Estado que asegure os fondos para a langosteira, ingresa en prisión sin fianza en Málaga a matricida de la Bañoa a espera de que se ordene o seu traslado, Ferreiro promete que as guarderías públicas serán gratuitas en 2020, Arteixo ultima o primeiro desbroce do ano para a prevención de incendios e a Deputación inviste casi medio millón de euros na mellora de dúas infraestructuras viarias da comarca, solidaridade cos activistas do Pazo de Meirás, outro dos titulares. Por outra banda, titula tamén condenado un cura por abuso de menores a unos pais e unos pais por permitilo. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, non?
Non, hoxe non tivemos comunicación.
Moi ben, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, porque hoxe toca Espazo Ceida. Iremos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.